22 червня бягучого году прийшла навіна з Білорусі, що банкрутує Мінський мотовілозавод, заснований у листопаді далекого 1945 года. Предприємство, яке ніколи виробляло під мільйон роверів у год, не може вилізти з довгов, які перевисили уже 187% вартості заводських активів. У красавіку гэтага ж года польская фірма Кросс набыла галянскі роварны бренд Multicycle, вытворца люксавых ровараў ды электраровараў. Польская фірма ўзнікла ў 1990 годзе як маленькая роварная крама, а сёння з'яўляецца адным з лідараў на польскім і рэгіянальным рынку. Штогод фірма вырабляе каля 500-700 тысяч ровараў, а 50% сваёй прадукцыі экспартуе за мяжу. У чым прычына такой розніцы? Што не так зрабілі ў Мінску, што не змаглі выкарыстаць стартавую перавагу і не захавалі сваю пазіцыю на рынку? Тым больш, што глабальна роварны рынак увесь час павялічваецца. Паводле прагнозаў фірмы Persistent Market Research, глабальны рынак ровараў вырасце на 37% за бліжэйшыя 8 год. Так, у 2024 годзе вартасць рынку дасягне 62 мільярды долараў замест 45 цяперашніх. Як так сталася, што польскаму вытворцу, які пачынаў з нуля, удалося заняць месца на гэтым рынку, а беларускі гігант яго згубіў і спадзяецца ўратавацца праз дзяржаўныя адміністрацыйныя бар'еры і хаўрус з расійскімі вытворцамі? За адказамі на гэтае пытанне мы звярнуліся да беларускіх экспертаў, эканамістаў Яраслава Раманчука і Міхася Залескага. На думку адмыслоўцаў, прычыны паўсталай сітуацыі маюць як персанальны, так і сістэмны характар.
Там быў кіраўнік некалі даўным-даўна савецкага тыпу, такі сталёвы дырэктар. І ён завёў там савецкую вытворчасць, і яна мела сувязі з Цэнтральнай Азіяй, з Іранам. Некепска яны гандлявалі, і хорошыя распрацоўваліся матацыклы, і прадаваліся кросавыя матацыклы нават у Вялікабрытанію, дзе любяць матакрос, былі хорошыя спецыялісты. Потым пачаліся авантюры і афёры з гэным прадпрыемствам. Яна мяняла свае дакументы статутныя не зусім парадачна, не зусім хораша. Там адбываліся усякія дзіўныя рэчы, которые разбіраліся людзі ў БНФ, скардзіліся яшчэ ў даўнія часы. І ўсё гэта шло сікась-накась, як гаворыць у нас. І таму прадпрыемства занядбала поўнасцю. Таму што там ні працоўны калектыў, ні менеджмент, ні ўрад, ніхто не даў рады нармальна займацца распрацоўкай канструктарскай, вырабам гэных ровараў і збытам іх. Ніхто ім не займаўся толкам. І от яно дайшло да балалайкі гэнае прадпрыемства.
Такім чынам, банкротства ММВЗ – гэта вынік шматгадовых афераў занядбанняў, лічыць Міхась Залескі. А вось іншы эканаміст Яраслаў Раманчук дадае, што гэта яшчэ і прыклад нестратэгічнага мыслення беларускай номенклатуры.
Справа тым, што на мотавела. Была група вельмі добрых таленавітых людзей, якія запрапанавалі там яшчэ ў 90-х гадоў зрабіць супердобры ровар. Але так хацелі нармальнай прыватызацыі, хацелі да рэструктурызацыі прадпрыемства, ім сказалі, не, не будзем. Яны з'ехалі ў Маскву і зрабілі там прадпрыемства. І тое, што цяпер там супраца з рускімі, то гэта па сутнасці супраца з беларускімі тымі людзьмі, якія з'ехалі з нашай краіны, таму што не далі нічога рабіць. Рэалізацыі сваіх планаў не даюць, таго, каб нейкі там план рэалізаваць, трэба там 85% часу проводить на міністерствах, урадах, виконавчих комітетах. Гэта зусім інша система. Столькі часу псується ось намарно, що я думаю, що гэтыя директора, які є, вони просто потім продають свої таленти, свої менеджерські, і з'їжджають з країни.
А системно, каже Міхась Залескі, у Білорусі надалей панує совєтське мишлення і опора не найлепших.
Вырасці можна з любога месца. Для гена патрэбна толькі ўмовы. Як для расліны патрэбна глеба, на которой яна будзе расці, так і для гена велазавода патрэбна эканамічныя ўмовы. А вы бачыце, чым гена паварочваецца? Тым, што ідзе ўсё па кніжцы, як у свой час пісаў пра савецкую эканоміку, а не Яныш Карная, эканоміка дэфіцыта. Ідзе па тым, што дырэктар пачынае выбіваць для сябе ресурсы і льготы. Тыя кадры, которые рабілі тое, што праславіла завод, яны ўжо састарыліся. А вот для заводаў вельмі важна пераемнасць. Вот гэная пераемнасць на мотавілазаводзе, яна была страчана.
Ну і дадаткова у Беларусі не працуюць рынкавыя механізмы, а дамінуе дзяржплан, кажа Яраслаў Раманчук.
У Беларусі модель працуе савок дзярсплана, а ў Польшы рынкавая эканоміка і прыватная ўласнасць. Яшчэ ніколі ў гісторыі сацыялістычная эканоміка, у якой няма ўласніка, якая бы працавала ў рэжыме канкурэнцыі, яна бы была лепшая тэхналагічна і больш прагрэсіўная, ніж тая, якая працуе ў варунках вольнага рынку. Вось і ўсё. У Беларусі, калі ёсць бюджет, калі плакі десятки мільйонів доларів уплатує у гэты проєкт под слови альбо былога номенклатурного працівника, альбо былога мера, ну, ось гэта ёсць спосаб закапваць грошы і добіваць промисловість нашої країни. Это вот то, що зробили з гадзіннікамі, з роварами, з телевізорами, з мікрофальовками, з тими, що, наприклад, навіть китайці нам роблять награвальники. Гэта на узровень. На узровень творчая, тверточная вытворчасць, не больш за таго.
Падкрэсліў Яраслаў Раманчук. І пакуль сітуацыя не зменіцца, то ў Беларусі не будзе умоваў для высокатэхналагічных вытворчасцяў, зазначае Міхась Залескі.
У нас адсутнічае ў прынцыпе прамысловая палітыка. Людзі абсалютна не глядзяць, яны жывуць як бы наследзем модэным Савецкага Саюза. Яны жывуць савецкай спадчынай, яны кіруюць нашай краінай. Вы гэныя камсамольцы, яны вераць у гіганты індустрыі. І яны вераць свята вот у тое, што трэба зрабіць вялікі прывялікі завод, і ён дасць вялікі прывялікі профіт. Гэта зусім не факт. Яно не адразу так робіцца. Зараз ідзе ўзаемадзеянне многіх маленькіх структураў. Вот гэныя рынкі перспектыўныя, рынкі звязаныя з высокімі тэхналогіямі, з імплементацыяй перадавых дасягненняў навукі, яны ў нас не маюць перспектывы, таму што для росту гэных раслінак умоваў тут няма.
Гэта было меркаванне беларускіх эканамістаў Міхася Залескага і Яраслава Раманчука. Апыталіся мы ў іх пра тое, чаму менскі мотавелазавод збанкрутаваў, тады як у суседніх краінах, у Польшчы ці той жа Расіі, велавытворцы, якія паўставалі з нуля ў 90-е гады, сёння вельмі добра развіваюцца.